Se jménem France Bibuse se člověk může setkat ve starožitnictví nebo v aukčních síních. S jakým artiklem je tohle jméno spojené? Tak to je otázka pro historika umění Pavla Panocha.
Je to přesně tak a přitom Franz Bibus nebyl malíř a nebyl ani sochař, ale jeho sortiment bylo zlatnictví, stříbrnictví. A zrovna řemeslné živnosti, zlatnictví, stříbrnictví a ostatní kovovýroby mají v Moravské Třebové velkou tradici. Je to město, které většina posluchačů si spojí asi s renesanční nebo pozdně manýristickou architekturou zámku, která vznikla v době, kdy měl panství v držení Ladislav Velenze Žerotína. Ale my se přesuneme o několik století do mladší doby, do závěru 19. století, kdy právě Franz Bibus, CK soukromá továrna na výrobu stříbrného a postříbřeného zboží, byla v širším regionu nejvýznamnějším podnikem, kde se odehrávala výroba kovovýroby na konci 19. století.
Odkud Franz Bibus vlastně do Moravské Třebové přišel?
Přišel z Lanškrouna, který je nedaleko, a skromné počátky té moravsko-třebovské výrobny spadají do roku 1883, kdy si zakládá ve městě malou dílnu nebo dílenskou výrobu na stříbrné řetízky, ale ten sortiment se záhy rozšiřuje i na dózy, šálky, a ta dílna postupně začíná zásobovat nejen bližší i vzdálenější region, ale i četné odběratele z Brna, z Vídně, ale také z české metropole, z Prahy. Od poloviny 90. let 19. století se tím hlavním artiklem firmy stávají jídelní příbory.
Myslíme u vily, kterou si nechal postavit syn France Bibuse Karl. Ta vila jeho rodičů stála naproti. Ta továrna, fabrika se nacházela v těch místech, tedy v Lanškrounské ulici, kde teď stojíme?
Ta stará Bibusova vila a nová vila jeho syna Karla Bibuse byly téměř přes ulici jen a byla France Bibuse a jeho chotě Margerity stála v popředí vlastně parcely té moravsko-třebovské továrny.
Kdy ta vila, u které teď stojíme zatím jen zvenku, vlastně tedy vzniká?
Bohužel řada plánového a spisového materiálu v oblasti bývalých vnitřních sudet byla buď rozkvácena, nebo se do dnešní doby nedochovala, takže můžeme se jen odhadovat podle stylové analýzy, ale podle určitých rysů té architektury nemá daleko k takovému tvaroslovnému vyjádření tvorba Oskara Zepy, což byl nejtvořivější moravsko-třebovský architekt 20. a 30. let. On byl absolvent průmyslovky v Liberci a vyškolenec nebo žák známého pražského neobarokního architekta Friedricha nebo Bedřicha Ohmana z Vídeňské akademie. Ohman 10 let působil v Praze a pak se vrátil zpátky do Vídně na svou domovskou akademii. A Oskar Zepa v regionu doloženě působil v rozmezí let 1920 až 1946. Nejen v Moravské Třebové, ale pracoval třeba v Lanškrouně, tam byl autorem místně známé prvorepublikové kavárny Soukup a po okolí nechal i množství takové drobné architektury typu válečných pomníků, pomníků obětem tedy velké války, a v Moravské Třebové v centru má několik domů s fasádami v takovém art dekovém stylu z poloviny 20. let. Ta vila působí takovým tradicionalističtějším dojmem. Typoval bych, že její vznik někdy v poválečných letech 1917, 1918, zatímco ta vila Karlových rodičů, tak ta byla v typickém historizujícím stylu z konce 19. století. To starší rodinné sídlo rodiny Bibusů se nedochovalo do dnešní doby. My jej známe pouze z historických fotografií, ale víme, že mělo podobu takového hřmotného neorenesančního domu s mansardou francouzského typu, že mělo takovou nárožní výšku, kdežto vila Karla Bibuse zhruba o 15-17 let mladší, tak samozřejmě má jinou stylovou podobu. Sice také konzervativnější, ale jsou tam momenty, které zjevně jsou inspirovány třeba tou vídeňskou modernou z doby před první světovou válkou.
Stylově ta vilka působí velmi romanticky.
To ano, a ten romantický dojem nepochybně vyvolávají i takové hrotité záklenky o okének, jak do toho průčelí, do Leunčkoronské ulice, tak z boku. Evidentně ta architektura záměrně se měla tvářit konzervativně a měla odkazovat na tu německou tradici, a víme, že pro německé architekty ta gotika byla takové základní milie, z kterého vycházeli.
My už vstupujeme do historické vily Karla Bibuse, která je teď prázdná, a odemkl nám Pavel Hadraba ze společnosti Abner, která je nástupnickou společností firmy Toner, která dlouhá léta tuto vilu vlastnila. Vila je téměř vyklizená. Jaké s ní máte úmysly?
Zatím se, řeknu, bavíme obecně o nějaký rekonstrukci. Zatím v tenhle moment na to nejsou prostředky.
Tady byly kanceláře?
Ano, tady bylo sídlo společnosti Toner.
Z toho původního vybavení, rozlížím se teď v té chodbě, nezůstalo téměř nic, dveře jsou vyměněny, ale to schodiště bude původní.
Určitě je zajímavé, že tady vede poměrně dlouhý nástup do toho zvýšeného prvního patra a bude to asi opravdu jediný dochovaný původní prvek z toho vnitřního vybavení a mobiliáře. Celé to schodiště, včetně tedy těch schodnic a podobně. Ale vzhledem tomu, že ta vila funguje více než 70 let pro úřadovny nebo pro kancelářské využití, tak je jasné, že za tu dobu prošla mnohými změnami.
Když se ještě vrátíme do historie, dokdy vlastně rodina Karla Bibuse tu vilu obývala?
Stavebník té vily, Karl Bibus, zhruba v době, kdy předpokládáme tedy výstavbu, ten rok 1917, tak se stává společníkem a spolumajitelem otcovy firmy a v těch 20. letech se podílí v rámci toho managementu na tom, že ta produkce a ten vývoz toho artiklu nalézá i nová odbytiště. Není to jen severní Evropa, například Švédsko, ale vyváželi i do Itálie nebo do oblasti jihovýchodní Evropy, tedy do oblasti Balkánu. A bohužel ta krize, která pozvolna přichází na konci 20. let a vrcholí pak v těch letech 30-31, ta světová hospodářská krize, tak se výrazně promítla do produkce a do úspěšnosti obchodní té firmy, a od počátku těch 30. let začíná ten pozvolný útlum výroby, omezování vlastně těch artiklů. Nicméně v dobách té největší slávy před tou hospodářskou krizí, tak firma Karla Bibuse patřila mezi nejvýznamnější výrobce stolního nádobí, čajových podnosů a podobného sortimentu v meziválečném Československu, zejména tedy souprav ze stříbra nebo postříbřených. Pokles zaměstnanců i zakázek i další nepříznivé okolnosti přiměly pak jeden 80-letého senior šéfa firmy France Bibuse, aby podnik prodal na začátku 40. let. Stalo se tak v roce 1941 a za války ta továrna, která zajišťovala hlavní výrobu té firmy, tak patřila společnosti Metallbau, která vyráběla součástky pro bojová německá letadla.